sunt Alexandru Eftode. Ascultați La sfârșit de săptămână cu Europa Liberă, o emisiune în care ne întoarcem la principalele teme discutate în interviurile noastre în timpul săptămânii. Ce impact pot avea sancțiunile impuse de Statele Unite oligarhilor Vladimir Plahotniuc și Ilan Șor asupra situației politice de la Chișinău, asupra justiției moldovene, asupra capacității Rusiei de a se amesteca în Republica Moldova și ce semnificație are momentul ales pentru acest pas?
Este un gest evident de susținere a actualei guvernări, dar eu cred că este și un mesaj către politicienii care acționează nu în interesul Republicii Moldova, ci în interesul Rusiei.
Analizăm împreună cu Nicolae Negru, în prima parte a emisiunii de astăzi, sancțiunile americane impuse celor doi oligarhi moldoveni și unor cetățeni ruși pentru corupție sistemică și sprijinirea unor campanii de influență malignă ale Kremlinului în Republica Moldova. În partea a doua, discutăm despre interdependența energetică între malurile Nistrului cu fostul vicepremier pentru reintegrare, Alexandru Flenchea.
Această afacere merge doar din gaz gratuit și evident că nu mai pot face banii ăștia substituind gazele naturale cu alt combustibil pe cură cumpărat la preț adevărat.
Ministerul de Finanțe al Statelor Unite, Departamentul Trezoreriei, a impus sancțiuni oligarhilor moldoveni Vladimir Plahotniuc și Ilan Șor pentru acțiuni legate de corupție sistemică și interferență în alegerile din Moldova susținute de Kremlin, am citat. Anunțul a fost făcut la Chișinău pe 26 octombrie de ambasadorul Statelor Unite, Kent Luxton.
The United States Department of Treasury announced sanctions against two Moldovan oligarchs, Vladimir Plahotniuc and Ilan Shor.
Ambasadorul a spus că sancțiunile intră în vigoare imediat, însemnând că orice active care se află în Statele Unite ale lui Vladimir Plahotniuc și Ilan Shor sunt blocate și trebuie raportate imediat autorităților americane. În afară de fostul lider al Partidului Democrat și de liderul Partidului Șor, care au fugit ambii din Republica Moldova în 2019, sancțiunile mai vizează alte 7 persoane și 12 entități. Este sancționată și soția lui Ilan Șor, Sara, și Partidul Șor, și mai mulți cetățeni ruși, inclusiv omul de afaceri Igor Ceaica, prieten al fostului președinte moldovean Igor Dodon și fiu al fostului procuror general rus.
Mr. Shore, his wife Sarah Shore, the Shore Party.
Ambasadorul Luxton a spus între altele că Ilan Șor, soția și partidul său, împreună cu aliați ruși, s-au amestecat în procesul electoral din Republica Moldova în interesul guvernului Federației Ruse, acționând inclusiv pentru a sprijini interesele Rusiei în Republica Moldova în anul 2021 și au cooperat cu Rusia și alți oligarhi pentru a instiga tulburările din Republica Moldova. Pentru analistul Nicolae Negru, cu care a stat de vorbă Eugen Urușciuc, decizia Statelor Unite este un act evident de susținere a actualei guvernări și vine într-un moment crucial.
Republica Moldova se află într-un punct critic. E legat, desigur, și de ceea ce se întâmplă acum în Ucraina. Se confirmă, de fapt, ceea ce spuneam noi mai înainte și ceea ce a scris presa noastră de mult. Se observă o sincronizare a unor acțiuni de destabilizare a situației politice din Republica Moldova și acțiunile Moscovei de provocare a crizei energetice, reducerea volumului de gaze livrate Republicii Moldova pe urmă reducerea curentului, volumului de curent electric, livrat pe malul stâng, pe malul drept și, desigur, bombardarea centralilor termice electrice din Ucraina, în urma cărui fapt, Ucraina nu le poate furniza cele 30% din volumul de energie electrică pe care îl primeam din Ucraina. Și așa ne pomenim pe marginea unei crăpastii, să spunem așa, energetice, a unei crize fără precedent în scurta istorie a Republicii Moldova. E vorba de însăși existența statului Republica Moldova, de cursul european al Republicii Moldova, de încrederea în general a cetățenilor Republicii Moldova în democrație, în integrare europeană.
Ce ar însemna această decizie a autorităților americane, domnule Negru? Un semnal pentru justiția moldoveană, un bonus politic pentru actuala guvernare PAS? Cum trebuie înțeleasă decizia Statelor Unite?
Este un gest evident de susținere a actualei guvernări. Desigur că și justiția din Republica Moldova trebuie să tragă anumite concluzii, dar eu cred că este și un mesaj către cetățenii Republicii Moldova și către clasa politică a Republicii Moldova, mai ales către politicienii care reprezintă sau care acționează nu în interesul Republicii Moldova, ci în interesul Rusiei. Cetățenilor Republicii Moldova le se atrage atenția că sunt manipulați, că sunt dezinformați, că sunt atrași în jocuri periculoase împotriva Republicii Moldova. Și asta cu sprijinul financiar al Moscovei.
Cei doi oligarhi sunt cel mai probabil primii moldoveni asupra cărora a fost aplicată legea Magnitsky, un act cu care autoritățile americane îi sancționează sever pe oficialii care admit încălcarea drepturilor omului. Cât de mult credeți că a lovit această decizie în Vladimir Plahotniuc?
A lovit foarte mult în Vladimir Plahotniuc. El a fugit, dar acolo, de altfel, se arată și locul aflării sale, în Cipru, probabil în partea ocupată de Turcia a Ciprului. Se află domnul Plahotniuc, care știm că a făcut anumite servicii care nu sunt compatibile cu respectarea drepturilor omului. Mă refer la cazul profesorilor turci care au fost, de fapt, extradați lui Erdogan acum câțiva ani. Acum, desigur, lui Plahotniuc o să fie mult mai greu să spună că este nevinovat, că nu a făcut nimic, și îi va fi mai greu chiar să se poziționeze în figură care, cum să zic, s-a împotrivit influenței rusești în Republica Moldova. Asta sugerează că între Șor și Plahotniuc există o relație și faptul, de exemplu, că Șor încă nu este tras la răspundere, că justiția noastră încă nu a făcut pașii necesari pentru a-l aduce acasă pe Plahotniuc, se vorbește despre faptul, cum spuneam mai înainte, că acele scheme constituite încă în perioada lui Plahotniuc, scheme criminale, corupte, ele mai funcționează.
Pe de altă parte, poate oare această decizie a Statelor Unite conduce la reducerea din valul de proteste de la Chișinău, care sunt organizate de Partidul Șor, formațiune care de altfel se regăsește în lista subiecților sancționați de autoritățile americane?
Da, inclusiv Partidul Șor, aveți dreptate. Eu cred că ar putea avea aceste consecințe doar dacă cetățenii Republicii Moldova nu sunt și ei interesați de această destabilizare. Eu sunt sigur că unii participă în mod sincer la aceste proteste, dar sunt manipulați, lor li se spune, de exemplu, că din cauza Maiei Sandu este această criză energetică, când de fapt se vede că această criză este o consecință a bombardamentelor pe care le efectuează Rusia în Ucraina. Adică dacă nu ar exista aceste bombardamente, am primit cele 30% de energie electrică pe care le primim din Ucraina și criza ar fi diminuată. Acum ne ajută România, dar dacă nu ne ajuta România, cum ieșeam din această situație? Eu cred că cetățenii care s-au lăsat până acum manipulați, influențați, își vor da seama și nu vor mai participa la aceste jocuri politice. Dar clar că sunt o parte din cetățeni cărora li se plătește, care au anumit venit din această întreprindere a protestului. Dar da, eu am auzit cetățeni vorbind în felul ăsta înainte că da, Dodon este un ticălos, desigur, e corupt, dar dacă îl susține Putin înseamnă că are încredere în el, iar noi avem încredere în Putin, trebuie să-l susținem pe Dodon. Această logică perversă, să spunem, mai funcționează, cred eu.
Sara Shore, soția lui Ilan Shore, a spus că aplicarea sancțiunilor americane este un motiv de mândrie pentru ea, iar Ilan Shore a spus că măsurile Statelor Unite împotriva sa sunt o mare victorie, deoarece Statele Unite o protejează pe Maia Sandu de protestele de la Chișinău. Cum trebuie tratată această apreciere a lui Ilan Shore?
E o, cum să zic, o încercare de a zâmbi atunci când te lovește cineva și asta face în cazul de față Shore, dar nu e zâmbit, iese o grimasă de fapt și soției sale la fel. Sau, într-un fel, e o recunoaștere indirectă a faptului că se află în serviciul Rusiei, a intereselor rusești în Republica Moldova. Vor să se destabilizeze, cum spuneam mai înainte, și lucrul acesta s-a văzut înainte de a spune Departamentul de Stat al Statelor Unite că Shore reflectă sau e un fel de curea de transmisie aici a acțiunilor diversioniste a Federației Ruse. Domnul Shore striga despre faptul că vom îngheța la iarnă încă de astă vară, încă atunci când gazele parcă curgeau în mod normal, atunci când nici nu se vorbea despre întrerupere, despre faptul că vor fi reduse volumele de gaze, înseamnă că el știa, înseamnă că lui se spunea lucrul ăsta, că iată cum va fi, începe a striga de pe acum și pe urmă populația îți va da dreptate, adică ai anticipat. Nu a anticipat nimic, Shore, pur și simplu a executat niște comenzi și eu cred că e nevoie în acest caz să se vorbească cu cetățenii Republicii Moldova și să se explice, fiindcă mi se pare că e inadmisibil că unii cetățeni zic că Maia Sandu e vinovată că Rusia a redus fluxul de gaze spre Republica Moldova.
Acum câțiva ani, așa cum ați spus ceva mai sus, Plahotniuc era considerat ostil Rusiei. Au existat și niște dosare intentate în Rusia pe numele lui. Dacă ne amintim bine, acesta avertiza acum câțiva ani despre pericolul rusesc. Cât de sincere, reale, credeți, au fost avertismentele de atunci ale lui Plahotniuc?
Plahotniuc, acum se vede, încerca prin această poziționare antirusă, de fapt, să se salveze de acuzațiile de corupție, de acuzațiile că ar fi capturat instituțiile statului Republica Moldova. El nu era sincer în declarațiile sale antiruse, la drept vorbind, chiar și în acțiunile sale. Aceste acțiuni era o manevră pentru el, pentru a ocoli sancțiunile, pentru a cumva a se feri de acțiunile Statelor Unite față de el. Eu cred acum că și această sancțiune pentru el este legată de faptul că se implică în această destabilizare a Republicii Moldova. Aceasta probabil este făcut pe două căi. Pe de o parte, justiția cumpărată de el îl protejează pe Shore, Iar pe de altă parte, văd că o serie de influenceri, așa zis, influenceri, analiști sau comentatori, ei țin partea lui Shor, adică se implică și ei în această, nu direct, dar indirect, îi fac un serviciu lui Shor, susținând pretențiile sale sau minciunile sale și lovind în actuala guvernare, care, desigur, că nu este fără păcat. Actuala guvernare nu este ideală. Are și ea, să zicem, lacunile și greșelile despre care s-a mai vorbit, de fapt. Dar atunci când îi se atribuie în mod direct provocarea crizei energetice sau că ea a trebuit să meargă la Putin să se închine și atunci rezolvam problema gazelor. Sau
la Maia Sandu vă referiți?
La Maia Sandu, adică ea trebuia să meargă la... Și că și asta e reproșat, de exemplu, o acuzat, de fapt, Shor, că el dacă ar fi apel, ar merge la Putin. Este evident... Evident că dorința Moscovei ca Maia Sandu să meargă să se închine, ca Maia Sandu să detașeze de poziția Occidentului în problema ucraineană sau, mai bine zis, în atitudinea față de războiul ucrainean. Și atunci, da, atunci desigur că Moscova va fi mai indulgentă față de actuala guvernare, dar atunci apare problema. Dacă Republica Moldova dorește cu adevărat să se integreze în Uniunea Europeană, dacă statul de drept, dacă lupta cu corupția, dacă independența și libertatea și drepturile omului prezintă vreo valoare pentru o guvernare care face acest pas.
În anunțul autorităților americane se mai spune că sancțiunile impuse sunt și măsuri pentru contracararea campaniilor persistente de influență ruse în Republica Moldova. Ce au avut în vedere mai exact Statele Unite?
Această influență se observă pe mai multe căi. În cazul de față, au avut în vedere că Moscova finanțează anumiți politicieni, că Moscova acționează prin serviciile secrete asupra unor politicieni, că Moscova încearcă să consolideze frontul anti-european, să spunem așa, și se vorbește concret despre încercarea lui Shor, de exemplu, în campania electorală precedentă, în alegerile electorale precedente, de a alia, a consolida Partidul Shor și Partidul Socialiștilor, adică a face o alianță în așa fel încât să fie înlăturată sau să fie împinsă Maia Sandu. S-au făcut diferite scheme. Federația Rusă a încercat prin toate metodele să preîntâmpine sau să împiedice victoria Maia Sandu și a Partidului Acțiune Solidaritate în alegerile precedente și probabil și în viitoarele. Și se vorbește acum că Federația Rusă mizează pe alte partide, a apărut această mișcare alternativă națională, care e ghidată și finanțată iarăși din surse de la Moscova. Adică Moscova nu se lasă și autoritățile și cetățenii Republicii Moldova trebuie să știe despre asta și să încerce să preîntâmpine aceste acțiuni dușmănoase ale Rusiei.
Autoritățile de la Chișinău au reacționat foarte rapid la anunțul Washingtonului. Mai întâi a apărut o reacție a președintei Maia Sandu, în care se afirmă, între altele, că Plahotniuc a capturat și corupt instituțiile judiciare ale statului de drept din Moldova, iar Shor este complice la acțiunile de subminare a statului de drept în beneficiul Rusiei, încercând să destabilizeze situația politică de la Chișinău. Maia Sandu a sugerat că anunțul Statelor Unite va servi un exemplu, așa l-a numit ea, pentru justiția moldoveană. Ce țintește mesajul Maiei Sandu?
Mesajul Maiei Sandu cred că este adresat în primul rând justiției din Republica Moldova, fiindcă justiția se răgânează de foarte mult timp. Mă uit chiar dosarul Shor. Acum 5 ani în urmă, Shor a fost condamnat la 7 ani și jumătate de închisoare. dar asta a fost prima instanță. În a doua instanță, în 5 ani, încă procesul nu a ajuns. E ceva în neregulă cu justiția noastră și probabil Maia Sandu ar vrea să spună că acum dacă Statele Unite au făcut această declarație, evident că e în baza unor anumite dovezi, în baza unor anumite probe. Cum de Statele Unite au aceste probe, iar justiția noastră nu poate obține aceste probe? Eu cred că ar putea exista chiar o colaborare dintre justiția noastră și autoritățile americane.
A urmat apoi o reacție a premierului Gavrilița, care a spus că pe tărâmul combaterii corupției totul abia începe, am citat. Ea a pomenit numele ex-președintelui Igor Dodon și l-a sugerat pe cel al lui Ion Ceban, primarul Chișinăului. Iată un fragment din declarația premierului.
Pe lista persoanelor sancționate sunt menționați și cei care au beneficiat de ajutor financiar ilegal în timpul campaniilor electorale. Ajutor care, de fapt, fură votul veridic al cetățenilor. Igor Dodon și Mișcarea de Alternativă Națională.
Faptul că doamna Gavriliță a sugerat numele lui Ion Ceban, care deja a anunțat că va candida pentru un nou mandat la primăria Chișinău, nu ar fi oare un semnal că a fost dat startul luptei PAS pentru capitală?
E un semnal, dar semnale de felul acesta au mai fost. Adică nu e primul semnal că PAS vrea să obțină o victorie în capitală. Va reuși sau nu? Vom vedea, fiindcă va depinde și de felul cum se va descurca PAS în guvernarea întregii republici. Abia atunci, după asta, va obține guvernarea în capitala Republicii Moldova.
Aproape simultan, ministrul justiției Sergiu Litvinenko a declarat:
nu oricine ajunge în Global Magnitsky Act, doar cei mai mari infractori. De aceea nu mai există nici măcar un dubiu precum că acești indivizi trebuie sancționați pentru fără de legile lor. Astfel, de acum încolo, orice tergiversare nejustificată, pe lângă faptul că va fi taxată de societate, va putea fi interpretată ca o complicitate cu infractorii.
Cât de corecte vi se par, domnule Negru, declarațiile ministrului justiției? Nu pare a fi o ingerință sau o tentativă de subordonare a actului de justiție?
Da, nu e corect declarația lui. E o declarație politică și e o declarație care nu ține cont de independența justiției. Până la urmă, justiția trebuie să se pronunțe în faptul dacă sunt Plahotniuc, Șor, vinovați de corupție, de furtul miliardului și așa mai departe. Și chiar această includere în listă nu e o condamnare, într-un fel. Trebuie o instanță să se pronunțe. Ar putea fi și o greșeală. De, zic eu, teoretic, poate fi o greșeală, deși nu cred că este, dar numai după ce informația pe care o posedă Departamentul de Stat al Statelor Unite va fi, să zicem așa, prelucrată de, sau va ajunge în instanțele noastre, atunci cred că vom putea spune că s-a făcut justiția. Și instanțele noastre trebuie să confirme sau să infirme ceea ce se spune în această declarație a Trezoreriei de Stat.
Analistul Nicolae Negru despre sancțiunile impuse săptămâna aceasta de Statele Unite oligarhilor moldoveni afiliați Kremlinului a stat de vorbă cu el, Eugen Urușciuc. Concernul rus Gazprom a confirmat vineri seara ce volum de gaze va livra Republicii Moldova în luna noiembrie. Anunțul a fost făcut de șeful Moldova Gaz, Vadim Ceban, într-o încercare de a aplana temerile privind o posibilă întrerupere a livrărilor de la 1 noiembrie. Ceban a spus că a fost anunțat de la Moscova că Gazprom va livra Republicii Moldova în noiembrie 5,7 milioane de metri cubi de gaze pe zi. Pare un volum care ar trebui să acopere consumul ambelor maluri ale Nistrului, inclusiv pentru producerea de curent electric. Anunțul survine după ce Tiraspolul a declarat stare de urgență în economie și a oprit câteva uzine din stânga Nistrului din cauza reducerii livrărilor de gaze rusești, direcționând tot ce se putea către centrala de la Cuciurgan, deținută de firma rusească RAOES pe teritoriul regiunii transnistrene. Într-un interviu cu Cristina Popușoi, fostul vicepremier pentru reintegrare, Alexandru Flenchea, explică de ce este atât de important pentru autoritățile transnistrene să continue livrările de curent electric pentru malul drept.
Sigur că nu este în interesul lor să reducă livrările de energie electrică pe malul drept, pentru că așa fac bani efectiv din aer sau din gaz gratuit. Dar, atenție, accent, gaz gratuit. Această afacere merge doar din gaz gratuit, sau mai bine zis, gaz al companiei Gazprom furnizat, Moldova Gaz și furat, efectiv, de la Moldova Gaz. Și evident că nu mai pot face banii ăștia substituind gazele naturale cu alt combustibil, pe cură cumpărat la preț adevărat, preț real, sau cărbune la fel, importat și stocat la preț real. Deci, reticența administrația din stânga Nistrului de a ne mai livra energie electrică în volumele necesare, pentru că afacerea nu e la fel de profitabil. Cumpărăm de la ei energie, deja nici nu mai putem spune ceva mai ieftin, pentru că, într-adevăr, e ieftin în raport cu ceea ce este la vecinii noștri, dar totul are o explicație. Este ieftină excuzie, pentru că e produs din gaz natural gratuit. Atenție, mai zice Rosenberg, șeful executivului din stânga Nistrului Rosenberg, sistemul electroenergetic al Transnistriei, din păcate, zice el, este atât de integrat cu cel al Republicii Moldova și cel al Ucrainei, încât nu poate funcționa izolat. Nu poate funcționa izolat pentru că face parte dintr-un circuit integru închis, circuit care cuprinde tot sistemul electroenergetic al Republicii Moldova, pe ambele maluri ale Nistrului, dar și sistemul electroenergetic al regiunii Odessa. Dacă scoatem oricare din aceste trei componente din circuit, cade întreg sistemul. Respectiv, nici nu este în interesul lor să nu mai aibă Republica Moldova, malul drept al Republicii Moldova, deloc energie electrică, lucru care, dacă vreți, îmi sugerează că așa, la limita de supraviețuire, la limita de rezistență a rețelelor noastre electrice, noi totuși vom ieși din această iarnă, întrebarea este pe preț, inclusiv în bani, calculat în bani.
Domnule Flenchea, dar credeți că Moscova ar sacrifica, să zicem așa, regiunea transnistreană doar ca să dăuneze cumva malului drept și regiunii Odessa din Ucraina?
Această întrebare are două răspunsuri perfect valabile și, dacă vreți, contradictorii doar la prima vedere. Primul răspuns este Moscova ușor sacrifică orice atunci când are un scop și un obiectiv mai mare în față, cu atât mai mult că au fost precedente. În război, așa numitul război al gazelor între Moscova și Kiev din iarna anilor 2009-2010, Gazprom, Federația Rusă, a mai lăsat Transnistria fără gaze naturale. Preț de aproape două săptămâni, stânga Nistru a fost absolut fără gaze. Mai drept, noi am primit din Ucraina, ucrainenii au putut să ne compenseze căderea presiunii în conductă, Transnistria a rămas fără gaze în mijlocul iernii. Deci înghețau la propriu, totuși continuau să producă energie electrică din combustibil alternativ, cărbune și păcură, furnizând și nou. Moscova nu a ezitat o clipă să sacrifice Transnistria de dragul unei mize mai mari, cea a sistemului de transport de gaze din Ucraina. Iar al doilea răspuns este că Moscova, concret, în actuale condiții și în actuale circunstanțe, Moscova nu neapărat sacrifică Transnistria. De fapt, dacă vă întrebați în vară cum s-ar putea să facă Moscova ca să primească gaze naturale doar stânga Nistrului și restul Republicii Moldova să nu aibă gaze, uitați-vă la situația pe care o avem acum, efectiv am ajuns la asta. Stânga Nistrului este aprovizionată cu gaze în volumele necesare. Ei nu duc deficit de gaze naturale. Noi suntem cei care am rămas efectiv fără gaz, pentru că în cât îți pare suntem acel puțin de care îl mai primim, cea mai mare parte suntem nevoiți să lăsăm tot în stânga Nistrului ca să primim în continuare, zic în stânga Nistrului, de acolo la centrala de la Cuciurgan, ca să primim în continuare energie electrică în rețea.
Alexandru Flenchea, fost vicepremier pentru reintegrare, a stat de vorbă cu el Cristina Popușoi. Eu sunt Alexandru Eftode. Emisiunea noastră, la sfârșit de săptămână cu Europa Liberă, în care revenim la principalele teme discutate în interviurile Europei Libere din cursul săptămânii, se apropie și ea de sfârșit. Pe internet ne găsiți mereu la adresa moldova.europalibera.org și pe rețelele de socializare. Pe curând!